Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Amen, daramago 31 urte, bueno, nire gurasoak, Zeferina eta Victorrek, biok 1942an ireki zuten, han egon ziren 1980 urte arte, gutxi gora bera,
eta... Biari txiko ditu ateak Santo Domingo karrikako abartzuzali buru dendak. Bernardo Atxagak dio Virgilioren nekazari zoriontsuen garaietatik bere haurtzaror arte landa eremuko mundua eta iturak oso gutxi aldatu direla, baina gero erabat desagertu dela guzti hori. Gure kasuan antzeko zerbait gertatzen ari zaiko, betiko Iruñeko dendak isten ikusten ari garen honetan. Unzu izan zen lendabizikoena, atzetik heldu dira, esate baterako zerrenda luzea da, baina gogora, datozkigu, kale nagusiko, Ataunetxea, orain, Jitu, Irabia Kirolak edota, abartzuzali buru denda. Betiko Iruña gure begien aurrean desagertzen ari da. Dendetako nagusiak, abartzuzako Marcela edota Jituko Belen, izenez ezagutu eta gurtzen genituen Iruña aldatzen ari da. Beren kuadria finkoak zituzen tabernak, gastrobar prefabrikatu bihurtzen dira, eta xarma berezia zuten saltoki txikiak, frankiziek, irentsi dituzte. Agian garai berriak dira, agian geldi ezina zen guzti hau, baina gure kale eta auzoei bizitza propio eta nortasuna eman dioten negozio hauen desagerpenak tristetzen gaitu. Agian nostalgiko nekazari zoriontsuen ohituren moduan guk ere gogoratu beharko ditugulako guzti hauek bizirik mantendu daitezen gure memorian behintzat. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Peio Arginaren alankideak abartzuzali buru denda bisitatu du, bere itxieraren bezperan, Marcelarekin izandako solasaldia dituko dugu jarraian, bai nostalgia egiteko eta baita Euskal Liburu eta Jostailuen salmentan bere biziko garrantzia ezinbestekoa Iruñean izan den dendari omenaldia zor diogulako ere. Beste protagonista baten ahotsa ere izanen dugu jarraian, Eneko Etxeberria, Jose Miguel Etxeberria Naparraren anaiarena, 40 urte dira militantearen desagerpenetik eta gaur familiak jakinaraztera eman duenez, landetan bilaketa berria egin dute azken hilabetean eta tamalez ez dute Naparraren gorpua topatu. Koronavirusaren pandemiak sortutako krisialditik Europako ekonomia suspertzeko Next Generation dirufuntzak agortzear dira. Azken tarte honetan energiari erreparatu nahi diote, horretara bideratuko dituzte azken diru laguntzak eta gaur hauek bideratzeko eta eskatzen laguntzeko bilera egin du Nafarroko gobernuak eta udaleta kontzejuen federazioak. Bada hauek dira ostiral goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski goazen lehenbailen denak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuet. Udaberriko eguraldia bete-betea egun hauetakoa, ezin kexatu berorik egiten ez duelako, hau delako Iruñeko udaberria. Une batean eguzkipean, bero, urrengorduan euripean eta bapatean izoztuta. Eguraldi aldakorreta desegunkorra nagusi, ea zer eginen duen, edo asmatzerik dagoen datozen egunotan. Iragarpen zientifiko eta zehatz eskatuko diogu Meteorologia Agentziako Nafarroako arduradunari. Peio hori egunon.
Kaixo egunon, temperatura gora, baina giro oraindik desegonkorra. Gaur ostirala euriak ez dira oso probableak, baina bihar eta igandean, batez ere bihar, aukerak gora. Gainera igandean, haizea indartsua, hego mendebaldetik, tartean bolada oso gogorrak izan daitezke, eta datorren asteko erdiari begira, segurazki eguraldia hasiko da lasaitzen, ongi izan,
mila esker Peio Pasto, asteburu on. Ostarte zabalak ordu honetan Iruñerria gainean, hemendik irrintzi dorretik begiratuta, 15 gradu markatzen ditu. Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Martin Cervantes teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur. Euskal Herri Irratian igandean arratsaldeko ordu biak laurden gutxiagoetatik aurrera, Osasuna Betis.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gora! Gol!
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Baratze bat nahi deizutegi.
Ekia ekoden da. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekoden da, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaurko kontakizuna protagonista baten ahotsa entzuten abiatuko dugu. Ekainean 44 urte beteko baitira Jose Miguel Etxeberria Álvarez, Naparra, desagertu zenetik. Orduz geroztik bere familia buru belarri izan da, bere bila, baina alferrik. Gaur ezagutu dugu, azken hilabetean bilaketa berriak egin dituztela, landetan. Telefonoaren bestaldean dugu, Naparratzenaren anaia Eneko Etxeberria, eguerdion.
Eguerdion baita zuei ere.
Nola lortu zen bilaketa berri hau egiteko aztarna, froga, aria?
Bigarrena, bueno, kontua da, 2018an, lehendabiziko induzketa egin eta gero, toki bat gehatzen zen, aztertu gabe, Pako Etxeberriak bere daraian egin zuen txosten horretan. Eta orduan, sei urte, bakatu, haitu gera bine eta berri, zabeze gertatzen den duzketa honekin eta luzatzen zen, denboraren epe horretan. Eta kontuan izan da, lehendabiziko induzketa eskatu genuenetik, beste izan zen arte, 7 hilabete bestedik ez zen bat pasa. Eta hoi, utxailaren bukaera ja azkenean, eta esan beharra dago, Nazio Batuetako desagertuen lantaldearen parte hartzea handi batekin, azkenean ja, Frantziatik etorri zitzaigun, nola burutuko ziren, pasaren artean, 22-26 bitartean, hildako induzketa lana. Horrela jakin genuen.
Zer gertatu da, urte guzti hauetan, Pako Etxeberriaren txostena zegoenetik induzketa egin arte, zetrabak izan dira edo zergatikan horrelako luzapena?
Jakin izango banu, kontatuko nizuke, baina kontua izan da, estatuen batez ere, nahi gabea, horaxeko kontua bultzatzeko edo, baina hori, ezakigu zergatik egon den horren beste denbora luzez, hori, kasua edo, induzketa lan hori, geldirik. Eta kontua da tartean, 2018ko azaroan, zelez gure ama ere, juntzitzaigula, eta, bintzat, lan hauek ikusi gabe.
Hori ere gogorra bada, amak ezin izan du topatu bere semea zena.
Ez, oso gogorra izan da kontua. Baina baina bintzat, hola esatea baino, baina onengo ontan ere, bakizuenez ez dugul lortu, Jose Miguelen korpuzkinak etxeratzea, bintzat, bertatik enbueltako netxaldea, bintzat, zama hori kendutan neukan, nola berriz esan amari bigarren honetan lortu ez izana, ez? Eta, ikusiko dugu, goen esperoan gaudea ber, Auzitegi Nazionaletik zen nolako, zein izango dena den erantzuna eta, ba hau ikusita, eta bueno, hori ba gure gainean dugunean edo esku dagoenean, ba pentsatuko dugu edo aztertu beharko dugu ze ekimenak egin beharko ditugu ba hortik aurrera.
Mhm. Aipatzen ari zinen amari nola esan edo ez esanaren afera hau zuendako zama handia izan bada amarendako are handiagoa izan delako nekea, ezta? Familian urte guzti hauen ostean.
Bai, 44 urte badira ja, ba bueno, Jose Miguel, ni beti esaten dut desagertarazi zutela, desagertzela eta hori da, ez? Eta garbi dago, ba bueno, nonbaiten eta norbaitek jakingo du baita ere toki zehatzak eta horrelako kontu, baina bueno, estatu honetan bakizu zer gertatzen den, ba 78ko lege frankista, sekretu ofizialen legearen babestean, pues bueno, hor estalita geratu da, ba bueno, estatuak eragindako ba gauza asko eta asko ez dugu bakarrik. Hainbatetan bait kasu dakin bezala, buena bezala ere, ba Zabalzara eta, bueno, Mikel Zabalzaren sekretupean daudean dokumentuak zea azaleratzeko ere, ba, ministro batek esatea Seguridad Nacional, ba, bueno, nahiko ba, lasgarrian ikuste dut. Hau ez da gertatzen, zea, mendebaldeko edo demokratatzen duen bere burua estatu, osea, inonen ez ere. Eta orain nola gabiltzan edo nola gauden, zea, nola generazion demokratiko kontua eta hori da, pues badakiten ondiken hasi eta jalik eta gehien, osea, jalik eta azkarren bazkatu.
Naja, bidea berriz ere, Espainiako ministerio batean amaitzen da, kasu honetan berriz ere, ara, Alderdi Sozialistaren ministerio batean.
Bai, baina, bueno, kontua nik uste taratago doala, eta hemen, ba, hauzi bat dago, ez, ba, gauza bat, gobernuak pasatzen dira, tartekatzen dira, eta bat abezta, baina, gastatzen zaiguna, ba, hori, Estatu Espainola, ba, dirauna, eta hor, ba, goden, ba, guztio dakiguna, zer dagoen bertan, ez, ba, Estatu ba, hor dagoela, eta, bueno, horma bat daukagu arren kontra jotzeko, eta, horrean, ba, baula, espero dezaguna ber zerbait mugitzen den, baina ez bat esaten izan bezala gure afrekaen edo horrela, bezik eta hemen Euskal Herrian ba, jasen izan ditugu, ba, kasu eta
Zabalzarren kasuan belaunaldiz belaunaldi, tamalez pasa behar izan den kasua da. Etxeberria Alvareztarren artean ere belaunaldiz belaunaldi, pasa beharko den kasua da, Naparrarena.
Joder, pues espero dezagun eso, ez, nire semea horrein da, malo urteko nera bebat, eta jokoak, eta ba, ba, kontua da hori, zergatik, horren maestuna den motxila bat ari pasatzea, ez litzateke bidezko izango. Eta orduan, bueno, ba, indako dugu guztion artean, gizarte osoaren, ba, zera, bete behar bat da hori, eta hortan ekin beharko dugu.
Eneko, azken galdera, lehen aipatu duzu, Auzitegi Nazionalak daukala orain txostena, edo behintzate egindako industeketaren ondorioak, zer espero dugu ba, Auzitegi Nazionaletik etortzea orain?
Bueno, kontua da, esan dizuan bezala, ez oaindikan, ba, zera, nola esaten da, frantziarrek oain egiten ari dira, zera, txosten hori eta emango diote Auzitegi Nazionalari. Orduan, bertantik etortzen zaigunean, orduan ikusiko dugu zer egin edo nola egin, eta edo zer bide jorratu beharko ditugu hemendiken aurrera. Bitartean espekulazio hutsa litzateke, eta orduan litzateke barko, eta ez dago askorik esan behar.
Horren beste buelta, sekretu ofizialen legea behintzat altxatuko balira, bada horrek errazago, edo errazuko luke bide guzti hau.
Nik ala ustedet, bai, nik ala ustedet, eta hor, ba, bueno, auskal goetatzen, bat eta zen batzea dokumentu dugu dira, nor,
bai. Bai.
Ba, zia, itxal, baino zendo horret nazkian, bai, bai, hola da.
Eneko Etxeberria, mi eskero nit, beste bain ere gure telefono deia hartzeagatik eta gauzak horren argi azaltzeagatik.
Nahi duzuen arte, bakizuen ondako ezue. Baina, esan bezarka dut dira.
Bai, bezarka da bueltan. Aipatu du, Eneko, hain zuzen, regenerazio demokratikoa zorren beste hitz egiten ari garela egun hauetan, badakizue Pedro Sánchezek pasaren asteburuan egin zuelako horrelako hausnarketa bat, bada jasaten ari zen jazarpena edo salatzeko, bada gaur Maria Txibitea ditu dugu gaiaz hitz egiten deia egin dielako alderdi guztiei, bada errespetua bermatzera gutxiengo batzuk, bermatzera Maria Txibite.
De cuestiones como el respeto, de cuestiones como, bueno, pues los insultos. No nos podemos comprometer todas las formaciones políticas a ser más respetuosas. a utilizar un lenguaje más adecuado.
Errespetua, irainak bada, hizkera errespetuosoa edo errespetuzko hizkera erabiltzera dei egin ditu alderdiak, datozen egunotan parlamentuko presidentearekin Unai Ualderekin biltzeko asmoa du foru presidenteak. Foru gobernuan ari garelarik, gaur bilera egin du exekutiboak eta udal eta kontzejuen federazioak, Next Generation Europako funtsak bukatzearen dira, orain energiara bideratuko direlako, eta hoietan sakontzeko, bada esan bezala, gaur bilera egin dute, bertan izan da Maialen Uartearra nolankidea, Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, trantsizio ekologikorako bideratuko ditu Nafarroko gobernuak energi berri 2024 izeneko laguntzak. Europatik datozen Next Generation izeneko diru saila bukatzear dago, eta Nafarroak orain 63 toki entitateren bidez bideratuko ditu. Mikel Irujo da, gobernuko industria kontseilaria.
Transizio energetikoa bultzatzeko. Besteak beste, hiru zutabe nagusietan daukagu, edo gure eragina hiru zutabe nagusietan egon nahi du. Lehenengoa da berriztagarri gehiago egitea, ekoiztea, hori derrigorrezkoa da. Bigarrena da autokonsumoa, hau da, hiritarrok gure energia sortzea, hori da autokonsumoa, eta hirugarrena efizientza energetikoa, hau da, gero eta energia gutxiago gastatzea, hori da hiru ildo.
Herrietara bideratuko da trantsizio ekologikorako aukerak izan ditzaten, udal eta kontzejuen federazioko presidente Xabier Alkuazen ustez garrantzitsuak izango dira.
Hiru laguntza horok badaute garrantzia toki entitateentzat eta hau garrantzi berezia du lehen esan duan bezala, aldaketa klimatikoaren aurka borrokarretan ibiltzeko.
30 neurri guztira, 103 milioi eurorekin garatzeko, laguntza hauek baliagarriak izanen dira besate baterako, etxe bizitzetako inguratzaileak egiteko, norberaren eguzki plakak jartzeko, galdara aldatzeko eta industrian esaterako kontsumoa txikitzeko inbertsioak egin ahal izanen dira.
Mi esker, Maialen iritziaren tartea zabalduko dugu, Asier Calderonek egin digu gaur zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Eren egun Lab Sindikatuak bere 50. urteurrenean ospatutako ekitaldian hainbat mundu mailako sindikalistak gonbidatuta izan ziren. Tartean SAT sindikatuko lagunen izenean Oskar Reina. Eta atzo ikusi ginun nola sindikalgintza elkartasuna eta internazionalismoa bultzatzen duen bitartean estatuak eta beraien aparatuak errepresioa bultzatzen duten. Oskar Reina zegoen hotelean, bera atxilotzera agertu zenean 2008ko mobilizazio eta borroka batzuetan egindako adierazpenak zirela eta erran bezala garbi adierazten du zeintzuk bultzatzen duten elkartasuna eta hobekuntzak eta zeintzuk bakarrikan errepresioa eta zapakuntza.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
Iturramako Ziboxean gaur arratsaldeko 6etan desgaitasun intelektuala eta tasobintza historian erakusketara bizita gidatua eginen da. Erakusketak argazkiak dituzten hainbat paneletan erakundearen 35 urteko jardunean egindako lana jasotzen du. Bizita doakoa da eta aldez aurretik izena eman behar da. Gazteriaren etxean larunbat arratsaldean beste proiektu bat eginen da zinematak zikloaren barruan. 6etan proiektatuko da Francis Ford Coppolaren La Conversación filma. Emanaldiak sarrera librea dauka, baina ez da gomendagarria 18 urtetik berakoendako. Jaio Lertxundi artista bisualak igande goizean 12etan, Mari Lamiak eta Basoko Aztarnak bere erakusketa zehatzago ezagutzeko topaketara joateko gonbidapena eginen du Ciudadelako labean. Argazki erakusketa horrek naturako elementuak birsortu eta unibertso magiko batera eramaten ditu ikusleak.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herri Irratian igandean arratsaldeko ordubiak laurden gutxiagoetatik aurrera Osasuna Betis.
Ondoko marraraino sartu nahi du. Erdirak eta areso. Eta gora! Gol, 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 gol!
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Optika Iruña, entzumena hobetu, sensazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar, horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa lau, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Epa, zertan zabiltza?
Ba, urrengo irteratxoa prestatzen, urrutira joan gabe nekazal hotelen bat nahiko nuke eta gure gastronomiaz eta kulturaz gozatu.
Banik, Sagar Lore Hotela eta Petritegiko esperientziak gomendatuko nizkizuke.
Itxura ona!
Astigarragan daude, Donostiatik oso hurbil bizitako pategira Sagardotegiko menua eta guztia natur ingurune bitxian eta berezian.
Ba, oraintxe bertan egingo dute erreserba, Sagar Lore eta Petritegi, bertako plazerra.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala gertuko albisteak errepasatzen eta azken tarte hau ostiraleko kronikako azken tarte hau probestu nahiko genuke bada gure omenaldi txikitxoa egiteko merezi duen Abartzuza dendari. Bihar itxiko ditu bere ateak Santo Domingo Karrikako liburu denda eta jostailu denda euskaldunak eta Iruinen egin duen lana azpimarratzekoa izan da. Gaur Peio Arginaren gure lankidea bertan izan da Abartzuza liburu dendan Martzelarekin hitz egiten eta bere hitzak adituko ditugu jarraian.
Martzela Abartzuzarekin gaude, Abartzuza papertegian liburu dendan zer dago?
Bai, liburu denda eta paper denda, bi gauzak.
Eta noiztik, Martzela?
Bueno, bigarren etapa honetan, gaude hemen San Domingo Karrikan 1983-tik. Bai, lehen, bueno, magenuen beste denda bat berria Karrikan, baina, bueno, hemen daramagu 1983.
Eta San Francisco plazakoa zure amak zabaldu zuen, Zeferinak?
Zeferina, bai, bueno, niri gurasoak, Zeferina eta Victorrek. Biok 1952 ireki zuten, han egon ziren 1980 urte arte, gutxi gora bera, eta, bueno, horrela, eta gu hemen daramagu, pues hori, 1983.
Aizu, eta garai hartan, etzegoen liburdendarik edo papertegirik, esate baterako ikastoletarako liburuak saltzen zituztenak, eta nigo horatzen dut behintzat ikastolatik bertara joten ginela liburuak erostera eta bestelakoak.
Bai, berriak harrikako Abartzuza liburudenda zen, Iruñan lehenengo liburudenda izan zituzte euska liburuak eta, eta bueno, testuak. Garai hartan hasi ziren testuak ere, Nafarroko ikastolen ekartekoek eta amak handik ekartzen zitun, ezer irabazi gabe bere garaian ala zen laguntzeagatik eta hola, bai bai.
Ezu eta garai haiek eta euskara eta arazorik izan zenuten noizbait?
Bai, bai, garai larriak ziren, 1970 eta 1980 urtetan, 1980 urtetan, bai, izan genitun bi atentatu esate baterako deitzen zioten los guerrilleros de Cristo Rey bere garaian. Eta bai, batean nautzi zituzten kristalak, bestean gurutze bai. Naziak ipini zituzten, eta bai, izan genitun, bai. Eta karo, nire ama beldurrez egia esateko. Beldurrez alde batetik, baino beste alde batetik esan zuen, baino zergatik ez. Zergatik, eta bera jarraitzen zuen ipintzen erakusleioan euskal liburuak, eta bai, gure gaiak, bai.
Bueno, eta nolabaiteko hazia ere sortu zen, ezta? Zema seme alaba izan zituzten zure gurasoek?
Bai, bost, ni zarrena eta Victor gazteena, boseme alaba eta, bueno, ama oso gazte gelditu zen alarguna, ni neukan 8 urte eta Bitorrek ilabete batzuk. Ordua, ba bueno, kostatu zitzaion ateratzea amari, baina bueno, lortu zuen.
Aizu eta liburu artean zuetariko zenbait, ezta?
Denok. Momentu batean edo bestean, bostak egondu ginen salseatzenan dendan. Orain ni jarraitzen dut bakarri, bai, ni jarraitu nuen hori, lana hori. Besteak, bueno, hartu zituzten beste bide batzuk.
Oso gertzpanago larun batean itxiko duzu ez, ha?
Bai, ja, erabaki dugu larun bate honetan iztea.
Eta zer sentitzen duzu, ordu gutxi falta direla?
Ba, badut, zapore gazi gozo bat. Alde batetik, karo, nekatuta gaude, Rafa eta biok nahi dugu atxeden hartu, erretiro hartu, ja, gure adinean gaude, baina beste aldetik pera pixkat, bueno, ez dugu lortu erreleboa lortzea, ez dugu lortu hori, naiz eta ez dakit, ja, bi urte ondu gara hautsak ematen, bino, bueno, ez dugu lortu eta beste gauza bat izanen da, enda, ja, lokala beste gauza bat izanen da.
Ja, ez da bartzuta izanen, baina beste zerbait izanen da.
Bai, bai, piniko dute esan dezaket. Oroigarri denda bat souvenirs eta holako artikuluak.
Oso ongi, Martxela, hemenik aurrera zer?
Ba, bueno, nahi dugu atxeden hartu. Bueno, auzoan behar dena egitea, zeren badire, beharrak auzoan, familiakin egotea, guk zaindu ere, gure gorputza zaindu pixka bat. Hola, gauzak, bueno, eguneroko gauzak egitea. Edo normalki eginez ditzakezun gauzak, edo bueno, aurkezpenetara joatea, edo kontzertutara, edo zer dakit, euskalo, bai, pino, bueno.
Ezu, apalategi asko ia utxik ikusten ditut, eta, bueno, beteta edo erdi beteta daudenak genero gutxirekin, ezta? Eta euneko goita marreko berapenarekin, genero gutxi daukazuela dagoeneko.
Bai, bai, bakarrik ikusten dena. Jo, zorionez oso eskertuta gaude. Jendea etorri da, erostera, batzutan igual oroigarri moduan eramatera artikuluak eta bai liburuak eta eskul materiala eta oso benetan oso eskertuta gaude. Bai.
Ba, Martxela Barzuza, mila esker eta ongi joan dadila hemendik aurrera zure bizitza.
Mila esker zuei beti, zuen lanagatik.
Oso eskertuta gaude, zuen lanarekin Martxela eta Barzuzanai aritu zareten guztiak. Benetan, ezinbestekoak izan direlako Iruñean, Euskararen alde, ere haiek egindako lanean. Bada, elkarrizketa honekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna, gogoratuz, bai elkarrizketa hau, baita, bada, Eneko Etxeberria Naparraren anaiarekin izandako elkarrizketa, eta beste hainbat eduki, albiste, saio eta podcastak, euskalherriirratia.eus gure webunean entzun gai dituzuela. Asteburu ederra daukagu aurretik, goza dezagun, astelenean berriz ere, elkarrekin izan gara.